Mirëmëngjesin nga Praga, të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Presidenti Amerikan Donald Trump ka ndarë informacione sekrete me rusët, raportojnë mediat amerikane. Zgjedhjet në Kosovë do t'ja ndalin hovin në zhvillimit ekonomik, paralajmërojnë ekspertët. Mbledhja parave për sigurimet shëndetësore do të nisë në Korrik, pavarësisht rënjes së qeverisë. Në ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mediat raportojnë se presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka shpalosur informacione të klasifikuara me ministrin e jashtëm rus Sergej Lavrov gjatë një takimi javën e kaluar, duke rrezikuar potencialisht një burim të inteligjencës për Shtetin Islamik. Shtëpia Bardhi mohoi akuzat që u publikuan nga Washington Post, Reuters dhe media të tjera. Media, duke cituar zyrtar anonim, thanë se informacionet që Trumpi ja ka përcjell Lavrovit dhe ambasadorit rus në SBA Sergej Kislyak gjatë takimit më 10 maj, janë siguruar nga një partner i SBA-s përmes një marrëveshje shumë të ndjeshme për shkëmbimin e informacionit. Partneri nuk i ka dhënë Washingtonit lejen për të ndarë materialin me Moskën dhe vendimi i Trumpit për të bërë një gjë të tillë rrezikon bashkëpunimin me një aleat që ka qasje në punën e brendshme të grupit militant Shteti Islamik. Për më shumë hollësi lexoni në faqen tonë të internetit evropailir.org. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan takon sot në Washington presidentin e Shteteve të Bashkuara Donald Trump. Erdogan tha se vizita e tij në SBA mund të shënojë një fillim të ri në marrëdhëniet midis dy aleatëve të NATO-s, të cilat janë lëkundur me vendimin e SBA-s për të armatosur forcat kurde në Siri. Ankaraja konsideron se kurdët në Siri kanë lidhje me Partinë Punëtorëve të Kurdistanit, grupi shpallur terrorist i cili ka luftuar forcat turke me dekada. Erdogan, i cili ka pasur marrëdhënie të tensionuara me ish-presidentin amerikan Barack Obama, tha se takimi me Trumpin mund të jetë vendimtar. Firmat e sigurisë kibernetike kanë gjetur disa të dhëna që sugjerojnë se sulmi i madh kibernetik që ka ndodhur në fundjavë dhe ka infektuar mbi 300.000 kompjuter mund të ketë lidhje me Korenë e Veriut. Kompanitë e sigurisë Symantec dhe Kaspersky Lab thanë se pjesë të virusit WannaCry të përdorura në këtë sulm kanë kodin e njëjtë me një virus që ka shpërndarë më herët grupi Lazarus. Ky grup ka sulmuar kompaninë Sony në vitin 2014 dhe për këtë sulm është fajsuar Korea Veriut. Ky është informacioni më i mirë që kemi deri më tani sa i përket origjinës së virusit WannaCry, than hulumtuesit e Kaspersky Lab. Virusi WannaCry gjatë fundjavës paralizoi sisteme kompjuterike në 150 shtete të botës, të cilat udhëheqin fabrika, banka, agjencitë qeveritare dhe sisteme transporti. Kolera ka vrarë 184 njerëz në Jemen që nga muaji i kaluar, tha Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq. Autoritetet kanë shpallur gjendje të jashtëzakonshme në kryeqytetin Sana dhe kanë bërë thirrje për ndihmë ndërkombëtare. Sana kontrollohet nga lëvizja armatosur Huthi e cila lufton forcat qeveritare. Mbi 10.000 njerëz janë vrarë dhe miliona të tjerë janë zhvendosur nga lufta dy vjeçare në Jemen e cila po ashtu ka shkatruar infrastrukturën e vendit. Kryqi i Kuq tha se janë raportuar edhe 11.000 raste të dyshuara të kolerës. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Valona.
Zenel, zgjedhjet e parakoshme do të jenë në qendër të vëmendjes së gazetave deri në mbajtjen e tyre në qershor. Çfarë keni zgjedhur sot?
Po, Valona, e përditshmja koaditore ka vënë dukje se përfshirja e personave në listat zgjedhore për kandidatë të cilët kanë probleme me ligjin mbetet në vullnetin e partive politike dhe kjo pasi legjislacioni aktual ndalon përfshirjen në lista vetëm të atyre personave që janë dënuar me vendim të plot fuqishëm të gjykatave. Gazeta sekson se derisa partitë politike nuk kanë treguar nëse do të përfshihen në lista personat që kanë akte akuza, diplomatë huaj kanë bërë thirrje që vija e kuqe të jetë akt akuza dhe dënimi gjykatës. Në këtë kontekst, koaditore, vënë pas se zëllënësja ambasadës amerikane në Prishtinë ka thënë gazetës se shpreson që ata cilët janë të përfshirë në afera korruptive të mos jenë në listat e kandidatëve për deputet. Ajo ka përsëritur deklaratën e ambasadorit grek Delavit para disa ditëve se është shumë e rëndësishme që të gjitha partitë politike të kenë parasysh se kë e përfshin në listat e tyre të kandidatëve dhe të zgjidhin njerëz që mund të frymëzojnë rininë e Kosovës dhe që në rend të parë t'i vënë interesat më të mira të Kosovës dhe qytetarët e saj. E përditshmja koaditore ka pyetur partitë kryesore që marrin pjesë në zgjedhje në lidhje me këtë, por vetëm zyrtarë të LDK-s kanë dhënë përgjigje, kurse PDK-ja, AAK-ja, Vetëvendosja dhe Nisma nuk kanë treguar nëse do t'i përfshinë në lista ata që janë duke u përballur me drejtësinë. Valona.
Zënel, si e komentojnë gazetat numrin e votuesve prej afro 1.900.000 qytetarëve me të drejtë vote që u kumtua atje?
Po, Valona, e përditshmja zëri ka vënë pa pikrisht këtë shifër të qytetarëve të prezentuar nga institucionet relevante, përderisa si shtekson gazeta, si pas statistikave zyrtare, vendi ka 1.8 milion banor dhe jo 1.9 milion banor si që pretendohet se janë qytetarët me të drejtë vote. Gjithë kjo fryrje e numrave të votuesve sipas gazetës është pasojë mos pastrimit të listave zgjedhore në vend, proces ky që ka dështuar në vazhdimsi që nga pas lufta. E përditshme zëri vlerëson se pikrisht për shkak të mos pastrimit të këtyre listave në Kosovë, në të kaluarën ka ndodhur manipulime të mëdha me vota. Gazeta ka përmendur faktin se në listat zgjedhore janë mbi 615.000 votues, më shumë se sa numri i përgjithshëm i qytetarëve me të drejtë vote në Kosovë.
Falenderojmë korrespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga gazetat. Zgjedhjet e parakoshme parlamentare që do të mbahen në qershor dhe ato lokale në vjesht do t'ja ndalin hovin zhvillimet ekonomik, thon ekspert për çështje ekonomike. Sipas tyre, 2017 do të jetë një prej viteve më të vështira, pasi gjithë fokusi do të zhvendoset te fushata, ndërsa problemet dhe prioritetet ekonomike do të anashkalohen. Kronike Nadia Ahmetit.
Ekspertët e ekonomisë thonë se cikli zgjedhor në të cilin po hyn në vendi do të mund të shmangë vëmendjen nga ekonomia, kurse një ngërç politik eventual, sikurse në vitin 2014, do ta shkatërronte atë në shumë aspekte. Sipas tyre, viti 2017 do të jetë një prej viteve më të vështira për ekonominë e vendit për faktin e mbajtjes së dy palës zgjedhjeve, atyre të parakoshme parlamentare në qershor dhe lokale nga fundi vitit. Përveç disa projekteve që konsiderohen të mëdha, të cilat mund të bllokohen nga zgjedhjet, sipas ekspertëve mund të ndikojë edhe në hezitimin e investitorëve të huaj për të investuar në Kosovë dhe në krijimin e vendeve të reja të punës. Berat Thaçi, analisti politikave në Institutin për Studime të Avancuara GAP, për Radio Evropa Lirë ka thënë se i gjithë fokusi do të zhvendoset tek fushata dhe zgjedhjet, duke i sill dëmet e pariparueshme ekonomisë së vendit.
Dhe vetë fakti se që disa herë edhe zeni përshkojmë në zgjedhje të parakoshme nuk është gjë e mirë për arsye sepse tash vetë fokusi të ministrat edhe të stafi politik veçanërisht në qeveri fillon të zhvendoset tek zhvillimet politike më saktësisht te fushatën.
Edhe profesori i ekonomisë Muhammed Sadiku shqetësimin më të madh paraqet tek rritja ekonomike, pasi sipas tij Kosova ka nivelin më të ulët të rritjes ekonomike në rajon.
Vazhdimi me këtë dinamikë të paçat të reformave strukturore, vazhdimi me këtë nivel të ulët të investimeve të jashtme, sigurisht se do të reflektohet në situatën e përgjithshme në Kosovë, e sidomos do të reflektohet në situatën sociale të popullatës.
Ekspertët thonë se pas zgjedhjeve të qershorit duhet të bëhet formimi i shpejtë i qeverisë së re në mënyrë që mos të përsëritet ngërçi politik i vitit të 2014. Sipas tyre, stagnimi institucional do të sjellë efekte negative në shumë sektor ekonomik, e konkretisht tek sektori privat i cili edhe ashtu ballafaqohet me probleme të mëdha. Muhammed Sadiku thotë se zgjedhjet e vazhdimisht po mbahen para mandatit kushtetues 4-vjeçar. Por thot se qeveria e re duhet të angazhohet më shumë në zbutjen e problemeve ekonomike, politike dhe sociale.
Sido që të jetë, to zgjedhjet duhet shiquar me një optimizëm, duhet shiquar si një mundësi e re që vërtet ata që do të marrin qeverisën e Kosovës do të promovojnë një zhvillim afatgjatë.
Edhe Berat Thaçi thot se pas zgjedhjeve shpejt duhet të formohen institucionet në mënyrë që të fillojnë projektet e mbetura dhe ato të reja.
Për shpresojmë që shumë shpejt qeveria e re dhe kuvendi do të themelohen, do të mbahen zgjedhjet në mënyrë të rregullt dhe pastaj do të themelohen institucionet në këtë mënyrë të vazhdojnë proceset aty ku kanë mbetur dhe të fillojnë edhe proceset të reja të nevojshme për zhvillim.
Zgjedhjet e parakohshme parlamentare u nxitën pas një votimi me shumicë të mocionit të mosbesimit në kuvendin e Kosovës, të ngriturin nga partitën e opozitë që u mbështet përgjithsisht edhe nga deputetet e partnerit në koalicionin qeverisës Partisë Demokratike të Kosovës. Votimi çoi në shpërbërjen e kuvendit, ndërkohë që presidenti Thaçi pas një konsulte me partitë politike parlamentare vendosi që të dekretonte 11 qershorin si ditën e zgjedhjeve të reja të parakoshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Pavarësisht të ndryshimeve në qeverisjen e vendit, mbledhja të hollave për sigurimet shëndetësore thuhet se do të nisë në përputhje me planin e parapar dhe një korriku i këti viti është futur në kalendarin e fillimit të punës. Por sindikalistët këtë veprime shohin si të kundërligjshëm. Dëgjojmë Ariana Kasapollin.
Mbledhja e premiumeve në kuadër të ligjit për sigurime shëndetësore, që mendohej të niste nga muaji korrik, mund të jetë vënë në diskutim pas rënjes së qeverisë së Kosovës dhe shpërbërjes së kuvendit dhe njëkohësisht është cilësuar si kundërligjshëm nga sindikalistët shëndetësor. Por për zyrtarët e Ministrisë së Shëndetësisë, mbledhja e premiumeve për ligjin për sigurime shëndetësore, pavarësisht ndryshimeve në qeverisjen e vendit, do të nisë në përputhje me planin e parapar dhe nikoriku i këtij viti është futur në kalendarin e fillimit të punës. Ligji fillimisht u parapa të niste së zbatuari në janar të këtij viti, por projekti u tha se shtyhet për në muajin korrik me arsyetimin e qartësimit të mëtejm të tij. Ekspertët vlerësojnë se për një vit premiumet do të sillnin rreth 60 milion euro të mbledhura derisa sipas ministrit të shëndetësisë në detyrë Imet Rahmani, me kalimin e viteve dhe futje në sistem të gjithë kontribuesve, buxheti mund të shkonte edhe deri në 100 milion euro në vet. Zëvendës ministri i shëndetësisë Valbon Krasniqi i tha Radios Evropa e Lirë se një korriku i këtij viti është data e përcaktuar dhe synimi që të nisë mbledhja e premiumeve për ligjin për sigurime shëndetësore.
Ministria Shëndetësisë ka dorëzuar në qeveri dhe në kuvendin e Kosovës një plan të aktiviteteve deri në themelimin e fondit sigurimi shëndetësor për ta sigurisë deri në fillimin e mbledhjes së premiumeve dhe Ministria Shëndetësisë me tërë kapacitetet e veta është duke vazhdu ato procese. Pra nuk kemi ndryshim sa i përket hapave dhe aktiviteteve, por kundrazi kemi një përshpejtim të tempo së kryerjes së aktiviteteve.
Mbledhja e premiumeve, thot kryetari Federatës Sindikale të Shëndetësisë Blerim Syla, është e kundërligjshme për faktin e rënjes së qeverisë.
Mbledhja e premiumeve, kjo është një jashtëzime, ne kemi një qeveri ndërheqe, dhe e disa detyra i ka pas, që në të ndryshuat legislacioni, e ligjin për sigurime shëndetësore dhe ligjin e shëndetësisë, andaj si e tillë nuk i plotëson kurse që të fillohet mbledhja e premiumeve përveç se, siç e kam thënë disa herë, është vendim politik, por në këtë rast është edhe shkelje e ligjit.
Por për njohësit e çështjeve ligjore, ligji nuk është në shpërputhje dhe vendimet e qeverisë janë të plotfuqishme, kështu tha Ehat Myftaraj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi.
Vendimet që ka marrë qeveria e Kosovës në kohën, domethënë ku nuk ka qenë ndërheqje, janë vendime të cilat duhet të zbatuhen, edhe kanë është obligim të gjitha institucioneve të mund zbatimin e tyre. Për të thënë qeveria ndërheqje që ka kohë kur ka marrë vetëvendimin nga kuvendi i Kosovës, qeveria ka mandat me marrë vetëm vendime ose me ndërmarrë vendime që kanë kompetencë teknike, por nuk ka fuqi më me marrë vendime madhore, vendime të cilat në mënyrë kërkohet që të njëjtat në mënyrë të miratojnë kuvend.
Qeveria e Kosovës miratoi vitin e kaluar rregulloren për menaxhimin financiar të fondit të sigurimeve shëndetësore dhe statutin e fondit të sigurimeve shëndetësore, duke planifikuar ndarjen e 17 milion eurove për të punësuarit në sektorin publik dhe 14 milion euro për sektorin privat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe na përcillni në llogaritë radioson në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Bashkë do të jemi sërish në edicionin orës 12:00. Deri atëherë, miru të qofshim.